Lepo pozdravljeni, Radio Robin poslušate, z vami sem Uroš Simčič. V oddaji Obiskali smo vsak torek obiskujemo zanimive kraje v naših koncih, kjer se srečujemo z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki nam jih predstavljajo iskrivi sogovorniki. V prvi oddaji se odpravljamo v pokrajino, ki je nasplošno znana predvsem po pršutu in teranu. Odpravljamo se na Kras, kjer pa tokrat ne bomo zgolj pokušali teh dveh kulinaričnih presežkov, temveč se bomo posvetili predvsem odkrivanju naravne in kulturne dediščine. Kras, kamnita pokrajina, ki se razprostira med Vipavsko dolino, Tržaškim zalivom, Soško ravnino, Gornjo Pivko in Postojno, Čičarijo, Brkini in Socerbsko planoto. Kras, pokrajina brez površinskih voda, a z bogato podtalnico. Kras, vinorodna dežela, kjer uspeva teran in kjer se v zadnjih letih na mednarodno enološko sceno dolgo pozabljena in zapostavljena uspešno prebija najstarejša vinska vrsta v tej pokrajini, Vitovska. Kras, prepišna pokrajina z dobrovoljnimi prebivalci, ki so jim težke razmere svojih prednikov izklesale trdo voljo do dela in neomajno ljubezen do kraške zemlje. Ja, vse to in še več je Kras, ki ga je vredno obiskati kadarkoli. Mi smo ga v poletju, ki ima na Krasu tudi svoje vrsten čar. Tokratno popotovanje smo pričeli na Komenskem Krasu, kjer smo obiskali največjo turistično atrakcijo v občini Komen, kraj Štanjev. Nadaljevali pa na Sežanskem koncu, kjer smo se sprehodili med dišečimi polji sivke in smilja v Poverju. A kot že rečeno, začenjamo v kraškem biseru Štanjelu. Ko človek stopi skozi glavni vhod v kraj, se mu takoj zazdi, da je prišel kraj, kjer čas teče drugače. In za Štanjel si ga je potrebno vzeti dovolj za raziskovanje vseh tistih skritih kotičkov, ki jih ta kraj tudi ponuja. Kam vse se v Štanjelu odpraviti pa vedo najbolje v centru za obiskovalce grad Štanjel, ki se nahaja na grajskem dvorišču. Tudi sam sem stopil do tam, kjer me je pričakala turistična informatorka iz Ore Krasa in Brkinov Urša Semolič in mi dala nekaj konkretnih namigov.
Jaz vas usmerim na en tak lep sprehod po Štanjelu, kjer lahko v bistvu obiščete cerkev svetega Danijela, prehodite se lahko mimo kraške hiše in seveda potem svoj ogled zaključite v tem našemu pravličnemu Ferrarijevem vrtu. Družinami se pa lahko tudi udeležite naše pravlično-doživljajske poti, imenovane Škrati Kras. Poleg tega pa lahko si pri nas izposodite tudi električna kolesa, prav zaradi tega, ker je Štanjelina taka odlična izhodiščna točka raziskovanj celotnega potem Krasa, Brkinov in seveda tudi Vipavske doline. Od meseca junija pa vse do 3. septembra se je pa tukaj na območju Krasa in Brkinov zbralo tudi več kot 30 ponudnikov in se je povezalo v akcijo imenovano Kras Pas Gourmet, ki v bistvu našim obiskovalcem ponuja to, da odkrivajo naše območje na ta način, da degustirajo različna kraška vina, neke lokalne dobrote, potem različna doživetja čudes in pa seveda tudi vrhunsko kulinariko. Za naš Štanjel se vedno odloča vedno več obiskovalcev prav zaradi svoje unikatnosti. Je ena taka kraška vasica, kjer si lahko obiskovalci pogledajo seveda naš grad Štanjel z tem svojim tipičnim dvoriščem, obiščajo Ferrarijev vrt, ki je stvaritev arhitekta Maxa Fabianija. Lahko se sprehodijo seveda do samega vrha našega griča imenovanega Turen oziroma Gledanca, kakor mi rečemo. Poleg tega pa Štanjel ponuja tudi zelo veliko takih skritih kotičkov, kot so različne majhne galerije različnih lokalnih ustvarjalcev.
Je pa Štanjel v zadnjem času poznan tudi po vse več prireditvah, ki se čez celo leto, predvsem pa sedaj v poletnem času, odvijajo na različnih lokacijah po kraju.
Ravno zdaj, pred 2 tedni, smo tukaj gostovali sam festival imenovan Gledanica, ki je v bistvu pa imenovan po našemu najvišjemu vrhu Štanjela. Potem za omeniti sigurno in tudi eden največjih je samo martinovanje na Krasu, oziroma praznik vina v Štanjelu, kjer se vsako leto izberejo kraški vinarji. In pa seveda v decembru je zelo lepo obiskati sam Štanjel, kjer v bistvu vsaka domačija oziroma vsak domačin ustvari ne take unikatne jaslice, ki jih skrije na dvorišče svoje hiše in potem obiskovalci lahko z pomočjo zemljevida tudi iščejo te skrite jaslice in jih na koncu, če imajo srečo, tudi čakajo ene take prečudovite nagrade.
Štanjelska posebnost, razobešena po vseh vratih domovanj, pa so tudi venčki, ki jih junija izdelujejo domačini in obiskovalci.
To so venčki svetega Ivana, ki so jih ravno zdaj na festivalu Gledanice tudi izdelovale gospe iz društva Venček iz Štanjela in jih potem tudi v bistvu raznašale po vsaki hiši Štanjela. Gre se za venčke, narejene iz različnega kraškega rastja, ki jih v bistvu potem dajo na sam vhod kraških domači, kar naj bi tej v bistvu obvarovali hišo pred zli duhovi oziroma slabimi energijami.
A si ti to provala, to velja?
Ja, tukaj pred centrom za obiskovalce ga tudi imamo in zdaj, kadar je prišel svež, je res boljša energija.
Super energija pa vlada tudi v Ferrarijevem vrtu, v katerega se odpravljamo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej, bo zanimivo. V Štanjelu se torej nahajamo v današnji oddaji Obiskali smo, kjer smo se v centru za obiskovalce seznanili z največjimi znamenitostmi tega kraškega bisera, kot imajo zapisano v svojem sloganu, ki ga najdete tudi na njihovi spletni strani Visit Štanjel. Kraj se v zadnjih letih pospešeno turistično razvija, vse manj je opaziti ruševin, ki jih je za seboj pustilo opustošenje druge svetovne vojne, vse več pa je obnovljenih specifičnih štanjelskih hiš, kamor se prebivalci vračajo vsakodnevno. Sprehod po ozkih kamnitih ulicah nam razkrije tudi veliko število nastanitvenih obratov, tako apartmajev, sob kot tudi počitniških hiš, ki so na voljo obiskovalcem od blizu in daleč. Obiskovalci pa res prihajajo od vse posod. Veliko je domačih, predvsem v sklopu vodenih ogledov kraja, predvsem v pomladansko-poletnih mesecih pa prednjačijo tujci. Tako na štanjelskih ulicah lahko zaslišimo nemški, angleški, nizozemski, francoski, španski in italijanski jezik. Prav nič pa ne smemo biti začudeni, če se vmes pojavi tudi kakšen, za naše poznavanje, bolj eksotičen. Glavna atrakcija Štanjela je še vedno znameniti Ferrarijev vrt. Urša Semolič iz Ore Krasa in Brkino nam najprej razkrije skrivnost, zakaj se vrt imenuje Ferrarijev. So morda v njem skrite avtomobili te italijanske prestižne znamke?
Ferrarijev vrt zato, ker ga je zasnoval arhitekt Max Fabiani, ki je imel svaka Enrica Ferrarija, ki je bil zdravnik iz Trsta in je potem za njega obnovil sam kompleks vile Ferrari in zraven zgradil še Ferrarijev vrt. Cel ta kompleks je bil zasnovan za zdravljenje pljučnih bolnikov, ampak je potem žal druga svetovna vojna pripomogla k temu, da se to nažalost ni zgodilo.
Žal vam lepote Ferrarijevega vrta preko radijskih valov ne moremo prikazati, a vendarle, če se potrudimo, si lahko predstavljamo, kako lepo je tam.
Ferrarijev vrt je narejen iz treh teras. V spodnji terasi je v bistvu naš ta fantastičen bazenček s tem takim zelo beneškim mostičkom. Kot zanimivost je nekoč tudi po temu bazenčku z mostom plula tudi ena majhna ladica, tako da je bilo res zelo v stilu Benetk. In potem v bistvu nas okoli tega bazenčka in po drugih terasah obdajajo in različna zelišča in čudovite cvetoče rože in pa tudi sadno drevje.
Je pa Ferrarijev vrt v zadnjem času popularen tudi kot atraktivna poročna lokacija. Poleg galerije Lojzeta Spacala, ki je uradni poročni prostor, lahko pari svoj usodni dahnejo tudi na zelenicah vrta.
Vedno več parov oziroma mlado poročenco se odloča za to, prav zaradi tega, ker se mi zdi ena taka unikatna poročna lokacija, no, s čudovitim razgledom.
Čudovit razgled vas spremlja praktično vse posod, kamor se v Štanjelu odpravite. Če že ne razgled na kraško pokrajino, na eni ter Vipavsko dolino, na drugi strani, pa pogled na kraško arhitekturo in njene preseške. Gradnja na Krasu, seveda tudi v Štanjelu, je nekoč potekala izključno z uporabo kamenja. In tudi tej kraški dobrini je posvečen del muzeja Grad Štanjel, ki ga skupaj z mojo sogovornico obiščemo v nadaljevanju današnje oddaje, zato ostanite z nami še naprej. Na Krasu v Štanjelu smo v današnji oddaji Obiskali smo, ki se lahko pohvali tudi s tem, da je nepretrgoma poseljen že od prazgodovine naprej. Strateška lega Štanjela vzpetino Turen je že zgodaj vabila k naselitvi. V železni dobi je na Turnu nastalo gradišče z grobiščem, ki je bilo del poselitvene mreže na Krasu in je poleg glavnih poti nadzorovalo tudi lokalne. Arheološke raziskave razkrivajo, da je imel Štanjel pomembno vlogo že v prazgodovinskem obdobju ter v času zgodnjega in poznega Rima. Bogate sledi materialne kulture pričajo, da je bil Štanjel poseljen vse od prazgodovine do danes. Po srednjeveški pozidavi je Štanjel največjo preureditev doživel na začetku 20. stoletja v času županovanja Maksa Fabijanja. Trenutno v starem delu Štanjela živi nekaj manj kot 50 prebivalcev, ki rade volje sprejemajo obiskovalce iz celega sveta. Na te pa čaka prenovljeni del gradu, kjer se nahaja center za obiskovalce grad Štanjel, ki je postal stičišče celotnega grajskega kompleksa. Ta je po miniranju in požigu med drugo svetovno vojno in posledični prenovi, ki še traja, dobil nove vsebine. Tako lahko v gradu Štanjel obiščete galerijo Lojzeta Spacala s kraško trgovinico spominko, kvadratni stolp in Fabijanjevo dvorano kot razstaviščni prostor, Viteško dvorano kot večnamenski konferenčni prostor in tudi vinoteko grad Štanjel z več kot 100 vini kraških vinarjev slovenske in italijanske strani Krasa. Do leta 2025 pa namerava občina Komen, ki je tudi lastnica gradu, s pomočjo evropskega projekta prenoviti še zadnji del gradu. Tam naj bi svoj prostor dobil Muzej slovenskega jezika in knjige ter kulturni inkubator za startup podjetja. Je pa s pomočjo evropskih sredstev spomladi lanskega leta z delovanjem pričel tudi Muzej grad Štanjel z razstavo Narava in človek na Krasu. Urša Semolič iz Ore Krasa in Brkinov pravi takole.
Muzej grad Štanjel je ena bolj novejših naših pridobitev, ki je svoja vrata odprl meseca aprila lanskega leta. V bistvu je ta muzej svojo stalno zbirko tudi ena bolj pomembnejših oziroma eden bolj pomembnejših korakov s celotni arhitekturni obnovi in pa tej sami programski oživitvi gradu Štanjel. In se v bistvu gre za muzejsko predstavitev Nature 2000, seveda pač na območju Krasa. Ta muzej je sofinancirala Evropska unija, Ministrstvo za kulturo in pa občina Komen. Zdaj v njemu domuje stalna razstava, ki se imenuje Narava in človek na Krasu, ki sta jo zasnovala oziroma sam koncept sta zasnovala Nina Peče Grilc in dr. Uroš Grilc iz Zavoda Škratelc in pa partner Park Škocjanske jame, ki je bil zadolžen za bolj ta strokovni del razstave.
Kaj nam ta muzej predstavi?
Ta muzej in njegova razstava nam na tak zelo interaktiven in izkustven način v bistvu predstavi sam Kras, njegovo naravo in pa kulturo. V njemu je v bistvu predstavljenih 7 glavnih elementov oziroma 7 glavnih sklopov Krasa, kot so, ne vem, recimo kamen, burja, pomen vode na Krasu, kraške jame, kraške očar. In vsak od teh elementov se vključuje tudi en tak interaktivni moment, ki obiskovalcem potem seveda razkrije eno od mnogih skrivnosti Krasa.
Primeren je predvsem za družine, se lahko tam otroci, pa seveda tudi starši, ne samo gledajo, temveč tudi preizkušajo.
Vsak element je sestavljen iz 2 delov, če lahko tako rečem. En je tak zelo klasičen muzejski del in drugi je pa ta interaktivni del. Če dam en primer, recimo pri predstavitvi samega kamna, je ta interaktivni del, recimo so kamnita zvočila, kjer lahko v bistvu zaslišimo sam zvok kamna in pa recimo prikaz suhega zidu oziroma težavnosti gradnje suhega zidu. In če lahko še omenim, je en tak tudi najbolj zanimiv, no lahko rečem, primer element naše burje, kjer imamo zraven tudi vetrovnik, kjer se lahko kraško burjo dejansko začuti, ker v bistvu v njemu piha burja z 90 oziroma 120 km na uro.
A ta vetrovnik koristite redno tudi med poletjem, ko je tako toplo med tem kamnjem, da se malo ohladite?
Kdaj med pauzami? Kdaj med pauzami mogoče razskočimo gorja in se malo ohladiti?
Kako so zadovoljni z obiskom v muzeju?
Ja, obisk v našemu muzeju je v bistvu zelo dober, vse več je zanimanja za njega, kot od domačih, tudi kot tujih obiskovalcev. Otrokom je seveda najbolj zanimiva sama burja, oziroma ne tako kot burja, ampak vetrovnik burje. Veliko pa dobimo tudi povratnih informacij, da jim je všeč, da sama razstava ozavešča ljudi o problemih, ki se dogajajo tukaj. Kot je recimo pač pogozdovanje ali pa pomen vode na Krasu recimo in osnaževanje.
Muzej je odprt vsak dan med 10 in 18 uro, obiščete pa ga lahko individualno ali pa v sklopu vodenega ogleda, za kar se je potrebno prenaročiti v centru za obiskovalce Grad Štanjel. Primeren pa je tudi za šolske skupine. Po obisku muzeja, okrepčilu v vinoteki ter bistroju Grad Štanjel pa se odpravimo naprej po Krasu. Naša pot nas vodi med dišeča polja sivke na posestvu Renčer v Povirju, kjer iz te rastline gradijo fantastično zgodbo. Ostanite z nami še naprej, ne bo vam žal. Pozdravljeni v oddaji Obiskali smo, kjer obiskujemo zanimive kraje z zanimivimi sogovorniki. Ja, in že smo prispeli v Povir, kraj, ki se nahaja ob glavni cesti Sežana Divača. Znan predvsem po kamnoseštvu in v zadnjih letih po zaslugi mladih pridelovalcev tudi po sivki. Ta mediteranska rastlina ima v zadnjih letih svoj domicil tudi na Krasu. Po začetnem bumu je sicer navdušenje malce uplahnilo, a vendarle se dobi kar nekaj pridelovalcev, ki jo negujejo in iz nje pridelujejo ter predelujejo najrazličnejše produkte. Največji v tem delu Slovenije so družina Renčel, ki so svojo zgodbo začeli pisati leta 2011, ko so zasadili prve sadike sivke. Po prvotni ideji o pridobivanju eteričnega olja se je prebudila želja po izdelovanju kozmetike, ki bi jo lahko uporabljala celotna družina. Kozmetika, ki bi bila naravna in zdrava. Zato so združili željo po zdravem načinu življenja, pestrost kraških in mediteranskih dišavnic ter ljubezen do svojih otrok z namenom, da vse to delijo tudi z vami. Gregorja Renčelja smo povprašali, zakaj je sivke na Krasu v zadnjih letih nekoliko manj, kot jo je bilo.
Jaz mislim, da je predvsem problem sama delovna sila. Ne? Tle sivka lepo je čuti, lepo je videti, dosti ljudi jo predvsem posedi, zato da imajo neki lepha okoli svojih posestvi, tudi vinari se odločijo za ta način. Drugi strani je pa pomankanje delovne sile in pa pomankanje opreme, ne? Ker vemo, na primer, eno tako opremo, kakor imam jaz, je potrebno kar pač velik en zalogaj. Ne? Zdaj, če hočeš kupiti nekaj majhnega, kakšen distilirni kotel, je lih tako je treba uložiti. Ne? Nek finančni vložek, ne? Tako da absolutno pri temu velik faktor, no? Finančni vložek. In sama prodaja, ne? Ker v bistvu ti, ko proizvedeš, zdestiliraš lahko tudi sivko ali pa je požanješ, jo potem tudi na tržišče jo moraš pač plansirati. In tukaj je tudi en zelo velik faktor, pač sama prodaja potem vsega tega.
Ali so za rast sivke na Krasu pogoji te pokrajine optimalni?
Pri nas imamo ne samo sivko, tudi, bi rekel, nasade smilja in tu so take dišavnice, katere ljubijo, katere imajo zelo, zelo rade tako podnebje, ki je na Krasu. In Kras seveda se ne more primerjati s Provanso in ne vem, z drugimi deželami, naj se bo Bulgarija ali pa Romunija, ki imajo hektare in hektare površin, ampak glede kvalitete pa smo v samem vrhu, ker tukaj se meša alpsko in mediteransko podnebje in vemo, da ustvarja posebne pogoje. Ne? In dodana je še burja, ko je to boljše za kraški pršut, pa mora biti dobro tudi za naše dišavnice. Ne?
Skratka, sivke na Krasu ni dosti, je pa butična. Po glasbenem premoru pa se skupaj z Gregorjem in Nino Renčel podamo na sprehod med opojno dišečimi polji sivke. Pozanimati se gremo, katere vrste gojijo ter kaj vse se lahko na njihovem posestvu še lahko vidi. Ostanite z nami še naprej, nadaljujemo po glasbenem premoru. Pozdravljeni na Robinu Uro Simčič sem v vaši družbi, kjer se sprehajam med sivko. To je mediteranska rastlina, ki obožuje sonce in težke življenjske pogoje. Naj se sliši še tako trapasto, a teži kot so pogoji, bolj bo sivka uspevala. Odlično uspeva in raste tudi v Povirju na Krasu pri družini Renčel, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo te rastline. Poleg tega pa gojijo tudi smilj, ki je najbolj poznan po svojih izjemnih sposobnostih pospeševanja regeneracije in celjenja tkiv. A povrnimo se nazaj k sivki. Pri Renčljevih v Povirju se lahko med nasadi sivke prosto sprehodite. Ko prideš na njihovo posestvo, te preseneti dejstvo, da nikjer ni nobene ograje, nikjer nobene ključavnice, vse je prosto dostopno. Seveda ob upoštevanju pravil lepega obnašanja, ob upoštevanju njihovega dela in truda, ki ga vlagajo. Kika na 5 hektarjih površin seveda ni malo. Katere vrste sivke gojijo? Tako pravi Gregor Renčel.
Poznamo dve glavni sorti sivke. Ne? To je prava sivka, ki jo poznamo od vedno, odkadar človek riše, piše. In poznamo pa tudi hibride, ki so bili ustvarjeni v preteklosti z namenom, da nam da pač križeni, da nam da čim več eterična olja, ampak pri temu je vsebuje tudi velik procent kafre, kamfor. Ne? Tu je kafra je pa proti moljem, proti, bi rekel, razen žuželjkami. Angustifolija prava sivka je te nima oziroma ima zelo, zelo majhni količini in zato je uporabljena tudi v kulinariki, v aromaterapijah, pomirjanju in tako.
Svoje sivko in smil, svoje delo in produkte družina Renčel predstavlja tudi na dnevih odprtih vrat. Tudi letos so ga priredili, kaj vse so lahko obiskovalci videli in spoznali. Nina Renčel pravi takole.
Letos smo imeli že četrti odprti dan za povrstjo. Vsako leto je bolj obiskan, tako da lahko rečem, da letos je bilo rekordno število obiskovalcev tukaj pri nas, kljub zelo grdim napovedim vremenskim. Pri nas v bistvu dan odprtih vrat smo naredili z namenom, da ljudem približamo in predstavimo vso našo dejavnost, ki jo vršimo čez celo leto, tako da lahko vidijo dejansko naša polja uživa v prvi vrsti, pa si predstavimo jim kako poteka destilacija, žetev sivke, najbolj obiskana je delavnica izdelovanja sivkinih venčkov. Med drugim potem jim tudi povemo vso to teorijo, ki jo vemo in smo se naučili o sivki in smilju skozi leta, pokaže jim, kako se mila delajo. Vse naše izdelke lahko na licu mesta poskusijo, jih kupijo in vsako leto dodamo še kakšen dodatno delavnico, ki so tudi zelo lepo obiskane.
Večina pridelovalcev in predelovalcev sivke se osredotoča na tako imenovane hidrolate. Kaj pa pri Renčlevih, katere izdelke vse proizvajajo?
Ja, naša glavna proizvodi so naravna kozmetika za celo družino, med drugim tudi za hotele in apartmaje, predvsem take bolj butične biohotele. Ja, v začetku je bila ta ideja, v bistvu prodajati eterična olja, hidrolate in vrečke, mila. Ko sva se pa začela pojavljati na prvih tržnicah, so ljudje začeli spraševati po kozmetiki in se je potem Gregor izučil, da lahko ima to neko osnovno znanje izdelovanje kozmetike, ki jo med drugim tudi vso delamo sami, imamo tudi svoj laboratorij in je potem to postala naša poglavitna dejavnost, tako da zdaj imamo na voljo že preko 20 različnih izdelkov za nego obraza, las, telesa in kot smo že omenili na začetku, od otrok do staršev vsi lahko to kozmetiko uporabljajo.
Cela družina pa je zelo pomembna tudi pri delu sivko. Kdo vse jim priskoči na pomoč, ko je dela največ, pa še marsikatero zanimivo o sami rastlini, pa vam natrosimo v zadnjem delu današnje oddaje. Obiskali smo. Ostanite z nami še naprej. Na Krasu se potepamo v današnji oddaji Obiskali smo. Iz Štanjela smo se zapeljali v Povir k družini Renčel, kjer gojijo sivko in pa, kot smo izvedeli, tudi smil. Na 5 hektarjih zagotovo dela ne zmanjka. Kdo so tisti, ki pa prvi priskočijo na pomoč, ko je dela največ?
Pri nas razem naj dveh cela familija, v bistvu z moje strani, pa tudi z ženine, ninine strani, se pravi Taša, Tast in še prijatelji, če pridejo, če imajo voljo.
Tudi otroci najni že pomagajo dosti pri naši dejavnosti.
Kaj pa povezovanje sivke in turizma, kako to uspeva njim?
Mi imamo v bistvu nasade odprte za vsakogar, ki nas želi obiskati. Seveda je ta obdobje obiska najbolj pogost v času cvetenja, nekje od polovice junija do polovice julija. Imamo pa med drugim že vrsto let izvajamo vodene programe ogleda turistov. Največ obiska imamo iz Nemčije in Avstrije, nekaj malega tudi iz Slovenije. Kar se tiče pa vsakodnevnih turistov, posameznikov ali družin, ki prihajajo sa po večinoma iz celotne Slovenije in tukaj iz takoj čez mejo, Trst, zamejci.
In kar presenečen sem bil, ko sem iz parkirišča po par korakih se lahko že prosto sprehajal med nasadi sivk. Kot pravita Gregor in Nina Renčel, je to za njih nekaj samoumevnega.
Nikoli nismo imeli tega v nekem planu, da bomo mi ponujali obiske, pak potem so nas ljudje odkrili sploh po tistem času po koroni, ki so bili, so se začeli zadrževati tle v okolici in od takrat naprej nas vsako leto obiskuje vedno več ljudi, eni se vračajo vsako leto, tudi večkrat v mesecu pridejo na obisk in večina od njih se sprehaja, bere knjige, se sprošča tukaj med nasadi in uživa v teh barvah in vonjavah, ki jih ta narava ponuja.
Kakšni so plani za prihodnost?
Produkte sigurno imamo v planu še kakšne narediti, predvsem si želimo več izdelkov iz smilja narediti. Letos sva se odločila, da bova malo bolj poudarek dala na hotelski kozmetiki, ki bo tudi certificirana ekološko. Najna glavni cilj in velika želja pa je, da bi nekoč tukaj stala tudi destilarna v kraškem stilu, kjer bi lahko potem ponujali čez celo leto ta naš program, ki ga sicer ponujemo predvsem poleti.
In držimo pesti, da se jim ta želja uresniči. S tem pa, drage poslušalke in poslušalci, smo prišli tudi do konca današnjega popotovanja po Krasu. Uro Simčič sem bil vaša družba na Radiu Robin v oddaji Obiskali smo, kjer bomo tudi v prihodnje obiskovali zanimive kraje ter odlične sogovornike. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.